Počúvate športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Matej Ondrišek a Tomáš Čorej. Ja som Braňo Bezák. Petra Vlhová prvýkrát o celkové prvenstvo nebojuje útokom z nižších pozícií, ale musí ho potvrdzovať. S tlakmi sa snažím vyrovnať, čo najlepšie hovorí. V novom športovom newsfiltri sa dozviete aj o tom, že Vlhová sa vyrovnáva s novou situáciou. Futbalistom vyžrebovali skupinu, je náročná a divácky neatraktívna. O tom, že vypadnutie chôdze a vodného slalomu nie je namierené proti Slovensku. O tom, že zápas Ligy majstrov prerušili pre rasizmus a dohrali o deň neskôr. A o tom, že Griezmann z politických dôvodov opustil partnera, ktorého má aj Paulína Fialková, Attila Vek či Jaromír Jágr. Športový newsfilter vychádza vždy v pondelok a posielame ho aj e-mailom vo forme newslettera. Petra Vlhová stihla v minulom týždni len jeden štart, keďže druhý obrovský slalom v Courchevel-i preložili z nedele na pondelok pre nepriaznivé podmienky. V tom prvom v sobotu neudržala vedúcu pozíciu po prvom kole, napokon skončila tretia. Vyhrala Marta Basinová pred Sárou Ektorovou, Mikaela Šifrinová skončila štvrtá. Vlhovej sa to málilo, keďže predtým trikrát za sebou vyhrala. V cieli hovorila, že mala viac riskovať a priznala, že si zvyká na novú rolu. Už som v inej pozícii, keď ide človek z 5. či zo 6. miesta, je to iné, ako keď je väčšinou prvý. Sú na neho iné tlaky. Snažím sa s nimi vyrovnať čo najlepšie. Dnes som pochybila, no dala som do toho všetko. 10., 5., 2., 3. To sú umiestnenia Petry Vlhovej v celkovom poradí svetového pohára v predošlých 4 sezónach. Momentálne vo svetovom pohári vedie. Kým predtým na prvú pozíciu útočila, teraz ju musí brániť a odvracať útoky druhej Talianky Marty Basinovej. A aj ďalších superiek za ňou. Podobne ako predtým Mikaela Šifrinová odvracala Vlhovej útoky. Je to nová skúsenosť a Vlhová sa s ňou teraz učí žiť. Sama naznačila, že dôležité bude nájsť v pretekoch vhodnú mieru rizika. Ľahšie sa riskuje, keď útočíte zozadu a nemáte príliš čo stratiť. V sobotu išla viac na istotu a skončila tretia. Navyše ešte stále ju nepreverili rýchlostné disciplíny, v ktorých nie je top favoritkou. Nie len zbieranie víťazstiev, ale aj druhých či tretích miest je dôležité na ceste za jej cieľom. Veľký globus za celkové víťazstvo vo svetovom pohári sa totiž nevyhráva riskovaním, ale najstabilnejšou výkonnosťou. Slovenskí futbalisti spoznali súperov v kvalifikácii o majstrovstvá sveta 2022 v Katare a žreb pre nich nedopadol práve priaznivo. V H skupine sa stretnú s Chorvátskom, Ruskom, Slovinskom, Cyprom a Maltou. Slováci boli pri žrebe nasadení v druhom koši, ale z 3. a 4. dostali súperov, patriacich k najťažším možným, Rusov a Slovincov. Výsledkom je skupina, ktorá je náročná, ale z diváckého hľadiska, až na Chorvátov, nie veľmi atraktívna. S Chorvátskom, Ruskom aj Slovinskom totiž Slováci v nedávnej minulosti hrali a 6-člená skupina má navyše oproti 5-členej určité nevýhody. Zápasmi s Maltou sa nedá príliš získať, ale akékoľvek zaváhanie môže znamenať stratu kvalifikácie. Priamo na majstrovstvá sveta postúpi iba víťaz skupiny a druhý tím si zahrá v novom formáte baráže. Baráž bude hrať 10 tímov z druhých miest, ku ktorým sa pridajú 2 tímy z Ligy národov. Týchto 12 krajín sa rozdelí do 3 podskupín, v ktorých si tímy zahrajú semifinále a finále. Traja víťazi finále postupia na majstrovstvá sveta. Celkovo sa teda do Kataru dostane 13 európskych tímov a ťažko si predstaviť, že by medzi nimi mohlo byť Slovensko, ak bude vo forme ako v roku 2020. Slováci tento rok vyhrali po 90 minútach jeden zápas z 8, hoci postúpili na euro. To však má 24 účastníkov. To samo o sebe najlepšie ilustruje rozdiel medzi náročnosťou kvalifikácie na majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta. Ak chcú zverenci Štefana Tarkoviča zabojovať aspoň o baráž, budú musieť výrazne zlepšiť herný prejav a výsledky. Pre pandémiu sa kvalifikácia rozbehne až v marci 2021. Pozitívom je, že Slovensko pred letným eurom čaká pozvolný rozbeh a nie hneď najťažšie zápasy. Kvalifikáciu začnú zápasmi na Cypre, doma s Maltou a doma s Ruskom. Žiadne protislovenské športové sprisahanie sa nekoná. Ten dojem ste mohli nabrať, ak ste si začiatkom týždňa čítali internetové diskusie. Mnohí čitatelia sa prvýkrát dozvedeli, že na olympiáde v Paríži 2024 už neuvidíme mužskú chôdzu na 50 kilometrov. Práve v tejto disciplíne bol v Riu 2016 zlatý Matej Tóth. Diskutéri si to spojili s tým, že Medzinárodný olympijský výbor predtým stopol aj vodnoslalomárskú C2, disciplínu, v ktorej kráľovali bratia Hochschornerovci a neskôr bratranci Škantárovci. Konšpirácie sa však objavili teraz práve preto, že MOV oznámil, že v Paríži 2024 bude mať premiéru breakdance. Oficiálny názov disciplíny je breaking a zároveň len pripomenul, že chôdza z programu vypadla. Štefan Bugan zavolal Matejovi Tóthovi, ktorý povedal viacero zaujímavých vecí. Citujeme. Toto nie je o diplomácii a už vôbec nie o Slovensku. Je naozaj čistá konšpirácia, že by niekomu záležalo na to, že Slovensko je úspešné v C2 a chodeckej 50-ke. Ja mám pocit, že aj olympijské hnutie a jeho prezident sú prevalcovaní komerciou a peniazmi. Je mi trochu ľúto, že sa na silu snažíme o rovnosť a nejaké kvóty, keď každá disciplína má svoje špecifiká. Práve tieto trendy zničili chodeckú 50-ku aj C2 vo vodnom slalome, hovoril Matej Tóth. Za vyradením chôdze a C2 je teda snaha MOV, aby malo divácky čo najatraktívnejšie disciplíny a tým čo najvyššie príjmy. A zároveň aj to, aby na olympiáde bolo približne rovnako žien a mužov. To, že to padlo zrovna na úspešné disciplíny pre Slovensko, je vec náhody. V minulotýždňovom športovom newsfiltri sme písali o Stephanie Frappartovej, ktorá ako prvá žena v histórii viedla z pozície hlavnej rozhodkyne zápas Ligy majstrov. A aj tento týždeň priniesol mimoriadne zaujímavý príbeh, súvisiaci s rozhodcami. Ponúkol ho útornejší zápas medzi Parížom Saint-Germain a Istanbulom Başakşehirom, ktorý prerušili a dohrali až v stredu. Čo sa stalo? Rumunský hlavný rozhodca Ovidiu Hategan chcel potrestať lavičku Başakşehiru za nešportové správanie. Od štvrtého rozhodcu Sebastiana Coltescua zisťoval, kto sa previnil a ten odpovedal, citujeme, ten čierny, choď a skontroluj, kto to je. Ten čierny nie je možné, aby sa tak správal. Koniec citátu. Myslel tým asistenta trénera Piera Vomého. Hráčov Başakşehiru to nahnevalo natoľko, že na protest odišli do kabíny. Podporili ich aj súperi z Paríža. Ako sme napísali v pozápasovom sumári, rozhodcovia sa rozprávali po rumunsky a asistent použil termín negru, ktorý v rumunčine znamená čierny a nemá rasistický podtón. Lenže to neznamená, že Coltescuov počin nebol rasistický a v prvom rade neprofesionálny. Ako povedal priamo na trávniku útočník Demba Bas Başakşehiru, keď hovoríš o Belochovi, nikdy nepovieš tento Beloch. Povieš len tento chlapík. Prečo pri zmienke o Černochovi musíš povedať tento Černoch? Zápas sa dohral v stredu a pred jeho začiatkom všetci hráči pokľakli, aby vyjadrili podporu hnutiu Black Lives Matter. Na tričkách mali nápis Nie rasizmu. V Lige majstrov sme spoznali 16 tímov, ktorí si na jar zahrajú v 8 finále. Lukáš Vráblik, Matej Ondrišek a Tomáš Čorej vybrali troch víťazov a troch porazených v skupinovej fázi. Porazený. Inter Miláno s Milanom Škriniarom, ktorý skončil v B skupine posledný a nezahrá si ani v Európskej lige. Manchester United, ktorému v poslednom zápase proti Lipsku na postup stačil bod, ale s nemeckým tímom prehral 2-3. Olympique Marseille, ktorý vytvoril nový negatívny rekord. V Lige majstrov prehral 13 zápasov po sebe. Víťazi? Real Madrid, ktorý dvakrát hanebne prehral so Šachťarom Donetsk, no napriek tomu postupuje z prvého miesta. Lazio Rím, ktoré ani raz neprehralo a prekvapuje netradičným rozostavením 3-5-1-1. Juventus Turín, ktorý na postup z prvého miesta musel vyhrať aspoň o 3 góly nad Barcelonou a v útorok to dokázal. Barsu zdolal 3-0. Antoánovi Griezmannovi z FC Barcelona sa síce v posledných mesiacoch nedarí na futbalových trávnikoch, no minulý týždeň zaujal obdivuhodným počinom mimo nich. 10. december bol Medzinárodným dňom ľudských práv a práve v tento deň Griezmann ukončil spoluprácu s firmou Huawei. Dôvodom je silné podozrenie, že sa táto technologická spoločnosť podieľa na útlaku Ujgurov. Ide o moslimskú menšinu zo západočínskej autonómnej oblasti Xinjiang, ktorá je podľa niektorých komentátorov obeťou kultúrnej genocídy. Ujgurov umiestňujú do prevýchovných táborov a v posledných rokoch dramaticky klesá pôrodnosť ich populácie. Huawei na Ujguroch údajne testoval softvér rozpoznávania tváre, ktoré by ich čínskej vláde pomohol rozlíšiť. Chcem vyzvať firmu Huawei, aby nielen vyvrátila tieto obvinenia, ale aj konkrétne konala proti rozsiahlemu útlaku a aby využila svoj vplyv na rešpektovanie ľudských práv a práv žien, napísal Griezmann na Instagrame. Francúzsky futbalista bol jednou z tvári spoločnosti a jej medzinárodným veľvyslancom. Huawei prostredníctvom svojho hovorcu obvinenia odmietol s odôvodnením, že nie sú v súlade s hodnotami spoločnosti. Griezmannov obrovský risk, pripomeňme, že keď Mesut Özil koncom minulého roka odsúdil útlak Ujgurov, štátna televízia v Číne neodvysielala zápas jeho Arsenalu. Fanúšikovia pálili jeho dresy, až sa od jeho vyjadrení predstavitelia klubu dištancovali. Niečo podobné sa stalo aj generálnemu manažérovi basketbalového klubu Houston Rockets, ktorý vyjadril podporu protestujúcim v Hongkongu. Čínska televízia vtedy zrušila vysielanie zápasov NBA a namiesto nich zaradila do programu domácu basketbalovú ligu. Griezmannov počin je o to obdivuhodnejší, že čínsky trh je v španielskom futbale mimoriadne vplyvný. Bude zaujímavé sledovať, či Griezmann motivoval aj ďalších športovcov. Z nášho geografického prostredia s Huaweiom spolupracujú aj biatlonistka Paulína Fialková, Jaromír Jágr či zápasník MMA Attila Vek. Športový newsfilter dnes pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Matej Ondrišek a Tomáš Čorej. Do počutia o týždeň.